Και ο καλεσμένος ο Γιάννης Αχιλλεόπουλος, ο οποίος μας κάνει την τιμή και χαιρόμαστε που τον έχουμε σήμερα στην συντροφιά μας, για να μας πει αρκετά πραγματάκια, διότι και ως άνθρωπος του ΠΑΣΑΠ και όχι ένας απλός άνθρωπος, τρέχει μεταξύ άλλων ανθρώπων εκεί θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, δεν θα πω για την διαβίωση, δεν θέλω να γίνω μελλοδραματικός, αλλά για πράγματα τα οποία έχουν τη δική τους θεσμική κατοχύρωση. Γιάννης Αχιλλεόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Έχω μπερδευτεί με ποια ιδιότητα θα σε προσφωνώ, του παίχτη ή του προέδρου. Πες, πώς προτιμάς καλύτερα.
Σαν Γιάννης νομίζω ότι είναι το καλύτερο και ναι, θα μπορούσα να τα συζητήσουμε όλα έτσι.
Λοιπόν, Γιάννη, εκτός αγωνιστικών χώρων, για αυτούς που δεν σε ξέρουν, πες μας ποιος είσαι, τι κάνεις και τι θέλεις εδώ στην εκπομπή μας.
Ως πρόεδρος του Συνδέσμου των Αθλητών και των Αθλητριών του Βόλεϊ, έχω την τιμή να εκπροσωπώ τους συναθλητές μου και τις αθλητριές μου ως προς τα δικαιώματά τους, αλλά φυσικά και για τις υποχρεώσεις τους. Mm-hmm. Οπότε ένα κομμάτι που έχουμε αναλάβει πολλοί άνθρωποι μαζί και μάλιστα τα τελευταία χρόνια θα μπορούσα να πω όλοι οι αθλητές και αθλήτριες μαζί, είναι να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τους αθλητές και τους αθλήτριες και ευρύτερα για το Βόλεϊ.
Μάλιστα. Υπήρξε μια αναφορά, μια νέα αναφορά στις τόσες που υπάρχουν για διάφορα ζητήματα και μάλιστα προς υπουργούς και είχε θέμα την θεσμική κατοχύρωση και την έμπρακτη προστασία της μητρότητας και των εργασιακών δικαιωμάτων που έχουν οι αθλήτριες. Στο προηγούμενο ημίρο μιλούσαμε για την Αθηνά Παπαφωτίου, για το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά ήταν και μία από εκείνες που πραγματικά μας είχαν συγκλονίσει με τα όσα είχε δηλώσει καταδεικνύοντας τι ισχύει πλέον στον χώρο του βόλεϊ και για τις γυναίκες. Το διαχωρίζω για να καταλάβουμε λίγο ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Οπότε, με αυτή την αναφορά σας, τι θέλετε να πετύχετε και θα ήθελα μετά από αυτό να μας πεις εσύ από τη δική σου ματιά και από τις δικές εμπειρίες που έχεις μιλώντας με αθλήτριες, σε τι κατάσταση βρίσκονται κατά μέσο όρο οι περισσότερες εξ αυτών.
Ωραία, ας ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα. Τις προηγούμενες ημέρες τέθηκε προς αρμόδια υπουργεία ερώτημα προς τους αρμόδιους υπουργούς τι προτίθεται να κάνουν για να μπορέσουν να θεσπιστούν νέα πλαίσια για τις γυναίκες αθλήτριες, προτάσσοντας μπροστά το δικαίωμα των αθλητριών στην ισότητα. Κάτι το οποίο είναι ένα δικαίωμα για όλες τις γυναίκες και πόσο μάλλον για τις αθλήτριες του βόλεϊ, οι οποίες έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους άντρες αθλητές και μάλιστα βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο, γνωρίζοντας όντως ότι το γυναικείο ομαδικό άθλημα του βόλεϊ είναι το νούμερο ένα ομαδικό άθλημα στην Ελλάδα, με το 20% σε σχέση με τα υπόλοιπα. Άρα, είναι ένα ερώτημα το οποίο πλέον τίθεται για δεύτερη φορά, αλλά πως άλλα υπουργεία αυτή τη στιγμή στην κοινωνική διαδικασία, για να μπορέσουμε θεσμικά να μπορέσουμε να πείσουμε την πολιτεία ότι με προστάτη το βόλεϊ γυναικών μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στο θέμα της ισότητας. Οπότε, ήταν ένα τελευταίο ερώτημα προς τα αρμόδια υπουργεία. Είχε προηγηθεί αντίστοιχο ερώτημα προς το Υπουργείο Αθλητισμού και θα έχει πολύ δυναμική συνέχεια στο μέλλον, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει η οριμότητα αυτή τη στιγμή όλων των πραγμάτων για να μπορέσει να γίνει το επόμενο βήμα.
Με δύο κουβέντες, για να καταλάβουν και όσοι δεν το παρακολουθούν, τι ακριβώς ζητάτε?
Θα το πούμε όσο πιο απλά γίνεται.
Γι' αυτό θέλω. Ξέρω ότι είναι ένα πολυσύνθετο κομμάτι που δεν εξαντλείται.
Θα το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, για να το καταλάβει κάποιος που το ακούει πρώτη φορά. Το αντρικό βόλεϊ μαζί με το αντρικό ποδόσφαιρο και το αντρικό μπάσκετ είναι τα τρία επαγγελματικά αθλήματα της χώρας μας. Το γυναικείο βόλεϊ, όπως τα υπόλοιπα αθλήματα, είναι ερασιτεχνικά. Όπως αγωνίζεται ένα μικρό παιδάκι με ένα απλό δελτίο ή σε ένα τεχνικό επίπεδο τοπικό, ακριβώς το ίδιο και η Α1 γυναικών. Η διαφορά όμως εδώ είναι ότι το γυναικείο βόλεϊ είναι το νούμερο ένα άθλημα σε δυναμικότητα, σε πληθυσμό και σε επίπεδο, είναι αντίστοιχο του αντρικού και σε επίπεδο αμοιβών και σε αγωνιστικό επίπεδο. Οπότε οι άντρες διασφαλίζονται εργασιακά δικαιώματα και ασφαλιστικές καλύψεις, έχουν οικονομική φερετικότητα, καλύπτονται από κράτος δηλαδή, ενώ οι γυναίκες δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή μια γυναίκα θα παίξει 20 χρόνια βόλεϊ και μετά είναι σαν να μην έχει εργαστεί ποτέ, δεν θα έχει κολλήσει εργασιακά ένσημα ποτέ. Αν συμβεί κάτι, δεν ξέρουμε αν θα την καλύψουν οι ομάδες.
Να πούμε επίσης ότι οι περισσότερες αναγκάζονται για βιοποριστικούς λόγους να δουλεύουν σε πρωινή δουλειά, άρα αυτό είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό και για το πρόγραμμά τους. αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο κινούνται και την όποια ασφάλεια μπορούν να έχουν αν πάθουν κάποιο ατύχημα ή κάποιο τραυματισμό, εν πάση περιπτώσει, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή και στην πρωινή του, στην κανονική του δουλειά. Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι κοπέλες.
Πολύ, πολύ εύστοχη και η παρατήρηση που κάνατε, γιατί πολλές από τις αθλήτριες αυτές αντιμετωπίζουν και αυτό το θέμα. Οπότε, με λίγα λόγια, αν συμβεί κάτι, μια ομάδα μπορεί να με τις πληρώσει, δεν μπορούν να απευθυνθούν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που μπορούν οι άντρες για να διασφαλίσουν τις οικονομικές τους οφειλές. Υπάρχουν προβλήματα με τους τραυματισμούς, υπάρχουν προβλήματα με τα εργασιακά ένσημα, υπάρχουν όλα αυτά που διασφαλίζουν το μέλλον, ότι μπορούν να ασχοληθούν με αυτό επαγγελματικά και δεν δίνουν φυσικά κίνητρο στα νέα κορίτσια να ασχοληθούν με αυτό, γιατί δεν ξέρουν πού θα τους οδηγήσει.
Εσείς ως ΠΑΣΑΠ έχετε κάνει τις κινήσεις, τις συναντήσεις και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, αισιόδοξος ότι θα βρεθεί λύση άμεσα ή απλά πηγαίνει στις καλένδες και μετατίθεται διαρκώς μέχρι κάποια στιγμή να μετατεθεί και η όποια ευθύνη του όποιου υπουργού ή του όποιου αρμόδιου φορέα?
Μπορούμε να κάνουμε μια πολύ μικρή ιστορική αναδρομή για να καταλάβουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Γιατί στην αρχή πραγματικά αυτό πιστεύαμε, ότι ποτέ δεν θα αλλάξει κάτι. Όμως, επειδή την διαδικασία αυτή την έχουμε ξεκινήσει αρκετά χρόνια και στην αρχή υπήρχαν μόνο αόριστα λόγια, όμως με τη συνεχή προσπάθεια έχουν γίνει κάποια βήματα. Για παράδειγμα, έχουμε φτάσει μετά από πάρα πολλά χρόνια να έχουμε βρει έναν υπουργό ο οποίος έχει κατανοήσει το ζήτημα. Και μάλιστα από τον Οκτώβριο που κάναμε μια συνάντηση στο γραφείο του μαζί με την Ομοσπονδία, έκανε τη θετική του εισήγηση για να μπορέσει το γυναικείο βόλιο να αλλάξει καθεστώς. Όμως, εκεί υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές του νόμου. Η νομοθεσία στον αθλητικό νόμο αναφέρει τόσο ότι πρέπει να είναι σύμφωνοι οι αθλητές, που φυσικά και είμαστε, σύμφωνοι η Ομοσπονδία, που με τον πρόεδρό της ήταν σύμφωνοι, και οι ομάδες, οι οποίες σε εκείνη τη συνάντηση είχαν καλεστεί μέσα του πρόεδρου της Ομοσπονδίας ότι είναι σύμφωνες. Στη συνέχεια χρειάζεται μια οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για μια τέτοια αλλαγή, η οποία πρέπει να κατατεθεί στο Υπουργείο και μετά να μπορέσει ο Υπουργός να μετατρέψει τον νόμο. Ενώ ξεκίνησαν δύο συναντήσεις σε μια επιτροπή που είχε δημιουργηθεί γι' αυτό ακριβώς το σκοπό από τις ομάδες, φαίνεται πως το θέμα έχει παγώσει, γιατί και εμείς ήμασταν πάρα πολύ αισιόδοξοι τότε ότι θα συνεχιστεί, γιατί είναι στο χέρι των ομάδων. Έχει παγώσει όμως από τότε, εδώ και κάποιους μήνες, και δεν βρίσκουμε ανταπόκριση άμεση στο τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και πάλι εμείς οφείλουμε να επανέλθουμε μέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία, γιατί ξέρετε, ουδής ο οποίος έχει κατανοήσει το ζήτημα δεν είναι υπέρ αυτής της άποψης και δεν θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό βλέπετε και η πολιτεία αλλά και η αντιπολίτευση όλοι μας αντιμετωπίζουν με θέρμη και προβάλλουν τα ζητήματά μας.
Ωραία. Ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά μιλώντας και με αθλήτριες, αν πάμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Στη φετινή χρονιά έχετε μάθει, έχετε επικοινωνήσει ότι υπάρχουν παρόμοια προβλήματα με εκείνα ετών περσινής ή προπερσινής περίοδου, έχουν λατωθεί, είναι στο ίδιο επίπεδο? Πού ακριβώς βρισκόμαστε τώρα?
Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο είναι και καλύτερα τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι και καλύτερα γιατί υπάρχει μια στενή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Ξέρετε, πολλά ζητήματα προσπαθούμε να τα λύνουμε και όχι μπροστά στην προβολή των θεμάτων, να τα λύνουμε πίσω από κλειστές πόρτες, ώστε να μπορείτε να βρείτε μια λύση μέσα από το διάλογο. Υπάρχουν ακόμα όμως ζητήματα με ομάδες, οι οποίες μπορεί να μην είναι φερέγγιες οικονομικά ή να μην είναι σωστά οργανωτικά. Όλο αυτό το πλαίσιο που θέλουμε να μπει δηλαδή σε ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Όχι τέτοια προβλήματα δεν αντιμετωπίζει στους άντρες και τα οποία μπορούμε να τα αναφέρουμε στη συνέχεια. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχει ανέβει το επίπεδο το αθλητικό. Υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Δηλαδή πάμε προς το καλύτερο. Και αυτό το φαίνεται και μέσα από τις διοργανώσεις που γίνονται από τα Final Four και πάλι για παράδειγμα, που ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το βόλεϊ. Πολύ σημαντική εδώ είναι και η συνεισφορά της ΕΡΤ, γιατί έχει βάλει το άθλημά μας μέσα στα σπίτια όλων των πολιτών και μπορεί να παρακολουθήσει αγώνες υψηλού επίπεδου σε ένα άθλημα που είναι λαοφιλές για τις γυναίκες.
Και κλείνοντας αυτό το θέμα, θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσο σύμμαχοι ή πόσο ουδέτεροι, ακόμα και αντίθετοι σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και τώρα, είναι οι σύλλογοι.
Κοιτάξτε να δείτε, επειδή κάθε φορά παρτίζουν τη Volley League γυναικών διαφορετικές ομάδες. Mm-hmm. Δύο πέφτουν, δύο ανεβαίνουν. Επίσης, αλλάζουν τα συμφέροντα κάθε φορά των ομάδων σύμφωνα με το ποιος πηγαίνει το πρωτάθλημα. Οπότε υπάρχουν συμφωνίες, υπάρχουν διαφωνίες, γι' αυτό και εμείς πρέπει να αλλάξουμε κάτι δραστικά και θεσμικά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε όλες τις ομάδες να συμφωνήσουν ή να συμφωνούν για πάντα, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Έγινε μια αρχή φέτος, το φθινόπωρο, έγινε αυτή η στασιμότητα, όμως πιστεύω ότι αφού αντιληφθούν τα ωφέλη που θα έχει το γυναικείο βόλεϊ, θα προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, δίνοντάς τους φυσικά και τα κατάλληλα κίνητρα από την πολιτεία.
Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Πες μας λίγο μαζί με εσένα, ποιοι είστε οι υπόλοιποι που τρέχουν, γιατί βλέπουμε τους αθλητές που τρέχουν μόνο μέσα στο παρκέ, στο Ταραφλέξ, αλλά να δούμε και έξω από το γήπεδο ποιοι είναι αυτοί που δίνουν τη δική τους μάχη.
Κοιτάξτε να δείτε, απλά θα σας αναφέρω ονομαστικά το Διοικητικό Συμβούλιο mm-hmm. του Συνδέσμου. Υπάρχουν πολλοί αθλητές και αθλητές που συμμετέχουν ενεργά.
Θεσμικά τουλάχιστον. Ναι, θεσμικά να το πούμε.
Οπότε θα σας αναφέρω ότι ο αντιπρόεδρος είναι η Αθηνά Παπαφωτίου. Μέλη είναι ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος, ο Πελεκούδος ο Παναγιώτης, ο Γιάννης ο Ρωμελιωτάκης, η Εύα η Χαντάβα και η Ανθή Βασιλοντενάκη.
Ωραία. Λοιπόν, βγάλεις το κουστούμι που δεν φοράς και το πουκάμισο, να βάλουμε σορτσάκι και φανελάκι, να παίξουμε λίγο βόλεϊ. Γιάννη, πού σε βρίσκουμε, πού θα σε βρίσκουμε από εδώ και πέρα, τι γίνεται με την ομάδα σου, βάλε μας λίγο και στο κλίμα, να παίξουμε λίγο βόλεϊ, έστω και αν είμαστε στο τέλος, στον επίλογο ενός πρωταθλήματος.
Ακριβώς για μας η χρονιά έκλεισε ιδανικά. Κάναμε μεγάλο αγώνα για να μπορέσουμε η ομάδα να είναι και του χρόνου στη Volley League. Νομίζω ότι της αξίζει αγωνιστικά και οργανωτικά. Είναι μια ομάδα η οποία είναι φερέγγια οικονομικά και θέλουμε τις ομάδες στο.
Να πούμε και ποια ομάδα είναι, δεν είναι κακό έτσι.
Είναι ο Φλίσος Παλαιού Φαλήρου.
Η ομάδα που λέγαμε ότι κάνει πρωταθλητισμό στο δεύτερο γύρο μετά τις αλλαγές, αν έμενε έτσι, ήσασταν τετράδα σίγουρα. Έτσι.
Σωστά, η ομάδα από την αρχή ήταν αρκετά καλή. Είχαμε πάρα πολλές ατυχίες, όμως δεν το έβαλε κάτω. Έκανε ό,τι μπορούσε να γίνει δυνατόν, πολύ σκληρή δουλειά μέσα στο γήπεδο και κατάφερε να μπορέσει μέσα από τη διαδικασία του play-out να διασωθεί. Τώρα έχουμε ξεκινάμε τη μεταβατική μας περίοδο και εγώ τώρα για προπόνηση θα πηγαίνω. Εύχομαι του χρόνου πάλι η ομάδα να είναι οργανωτικά καλή και από εκεί και πέρα αγωνιστικά όπου φτάσει η αξία της να φτάσει.
Και λύσε μου και μια πορεία. Είναι μια ερώτηση που έχω κάνει σε πολλούς συναδέλφους, σε πολλούς αθλητές ή αθλητρίες. Αλλά πες μου και εσύ, για παράδειγμα, όπως και με άλλους. Τελειώνει τώρα το πρωτάθλημα. Υπάρχει μια αδράνεια περίπου 4 μηνών μέχρι να ξαναμπείτε σε full δράση κτλ. Πώς συντηρείται ένας αθλητής σε μια τόσο μακρά περίοδο που στις γυναίκες μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερη?
Βάζεται ένα πολύ σημαντικό θέμα τώρα, το οποίο κυρίως το αντιμετωπίζουμε στη Volley League των ανδρών. Uh-huh. Καθώς οι ομάδες είναι πολύ λίγες, είναι 10 ομάδες, και αναγκαστικά το πρωτάθλημα τελειώνει πολύ νωρίς.
Ξεκινάει αργά. Εκεί στον Οκτώβριο, δηλαδή Οκτώβριο, η προετοιμασία τελειώνει είναι αρχές Αυγούστου.
Τέλος Αυγούστου. Τέλος Αυγούστου οι προετοιμασίες και ξεκινά και τελειώνει τώρα τέλος Μαρτίου. Αντιλαμβάνεσαι ότι 6 μήνες ένας αθλητής αγωνίζεται, 6 μήνες δεν αγωνίζεται σε επίπεδο ανταγωνιστικό. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθεί και σε μια κατάσταση η οποία είναι πολύ καλή. Γιατί ξέρετε, λίγες ομάδες αυτή τη στιγμή που μπορούν να κρατήσουν τους αθλητές για μεταβατικό στάδιο προπόνησης. Οι αθλητές επιστρέφουν στα σπίτια τους και εκεί πέρα είναι στην διοίκηση του καθενός πώς μπορεί να κρατήσει τον οργανισμό του σε μια καλή κατάσταση. Αυτό θέλουμε να το κάνουμε, να έχει μια καλύτερη διάρκεια το πρωτάθλημα. Αυτό σίγουρα επιτυχάνεται με αύξηση των ομάδων, με περισσότερα παιχνίδια. Οι αθλητές πρέπει να αγωνίζονται σε περισσότερα παιχνίδια και θα μικρύνουμε και την περίοδο τη μεταβατική.
Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστώ γιατί είπαμε αρκετά πράγματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ελπίζω σύντομα να σε ξαναέχουμε κοντά μας με καλά νέα για το θέμα που θίξαμε στο ξεκίνημα της κουβέντας μας. Και ό,τι καλύτερο σε προσωπικό επίπεδο και βεβαίως με όλο αυτόν τον αγώνα που κάνετε και με τα υπόλοιπα παιδιά στο ΠΑΣΑΠ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Σας εύχομαι καλή δύναμη γιατί δίνετε σπουδαίο βήμα στο βόλεϊ.
Δική μας χαρά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιάννης Χιλιόπουλος.